Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Se făceau aproape 3 luni de când Maria Sima se afla în arestul securității. Dosarul ei, în sfârșit, fu terminat și apoi corectat de ea însăși, pentru că tovarășul anchetator era cam certat cu gramatica, cu ortografia, ba chiar și cu logica frazei. Faptul că Maria era pricepută între astea îi aducea mare mulțumire anchetatorului. Se gândea că după ce tovarășii i-or citi dosarul, vor constata cât de culci literat este el și, cine știe, poate or să-l avanseze. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Eram liniștită. Mă gândeam că mâine puteam și pleca. Așteptam să văd ce mă așteaptă. Dar m-am mai gândit dacă aveam vreun motiv să doresc plecarea de aici, nu știu unde. Și am făcut o listă care să mă motiveze și să toarne pace în mine. În primul rând, nu era aer în dormitor. Intra prin câteva găuri speciale de la ușă și mai intra atunci când deschidea ușa să scoată sau să bage pe cineva. În al doilea rând, era un miros greu de la ulițele de noapte, care stăteau descoperite non-stop. În al treilea rând, stăteai în aceeași încăpere cu niște ființe cu care nu puteai discuta pentru că n-aveai voie. Doar le priveai, râdeai sau plângeai. În al patrulea rând, becul de 400 de wați pe care l-aveai în continuu aprins zi și noapte. În al cincilea rând, era și stresul. În fiecare clipă din zi sau din noapte puteau să te ducă la anchetă fără să știi ce întrebări îți mai pun. Răspunsurile trebuiau să fie foarte clare și precise, fără posibilitatea de a fi interpretate. Mai puteai fi jignită, amenințată, bătută. În al șaselea rând, un zgomot de ușă, un fâșit de apă, pe care l-am auzit tot timpul, mai ales când era liniște, îmi tulbura liniștea. În al șaptelea rând, zgomotul de la tramvaile care mergeau pe strada Uranus, simțeai că te calcă pe nervi. Probabil că mă aflam în clădirea care dădea chiar spre stradă. Vă să zic că au trecut aproape 3 luni aici, dar dacă tot timpul am circulat cu ochelarii, n-am putut să văd nimic în interior, nici curtea, nici clădirile. Acum eram convinsă că o să mă scoată și o să mă verse undeva la o închisoare și mă bucuram foarte mult. După masa de seară a venit o femeie sergent major și m-a întrebat: „Ești Sima?" „Da." „Ai inventarul?" „Da." „Ia-l și vino încoace." L-am luat și am mers la ușă, mi-a pus ochelarii și m-a dus la magazie. A răsturnat în fața mea un sac, cerându-mi să iau de acolo tot ce mi-aparține. Bineînțeles că toate au fost ale mele. Mi-a spus să le pun înapoi în sac, să leg sacul și să-l pun pe umăr, mi-a pus din nou ochelarii și m-a condus înapoi la cameră. Când m-au văzut colegele, s-au uitat lung la mine și eu la ele. De data aceasta nu m-am putut abține și le-am zis: „Mâine plec. Mâine plec." A venit din nou tovarășa sergent major și m-a întrebat: „Când vrei să mergi, în noaptea asta sau mâine?" „Dacă se poate, mâine." A doua zi de dimineață, după ce ne-au scos la spălător, a venit un ofițer și a întrebat care e Sima. Apoi mi-a zis: „Îți iei tot ce ai aici." Am luat ce mai aveam, le-am pus în sac, l-am legat și am plecat. Mi-a pus ochelarii și a strigat să vină cineva să mă conducă. Am mers într-un loc unde se auzeau mai multe mașini. I-a zis unuia să mă urce în mașină și să mă ducă pe strada Plevnei, la Malmaison. Am ajuns repede acolo. Am coborât din mașină, mi-am luat sacul pe umăr și respectivul milițian a mers cu mine într-un birou. Aici am găsit un major.
Dar unde ți-e dosarul?
În orice caz, în sac nu e. Între timp a venit și milițianul.
Unde e dosarul ei?
Da, imediat. I-a dat dosarul, l-a răsfoit și nu știu dacă i-a spus ceva, dar a mers cu mine și m-a dus într-o cameră cu două paturi de fier așezate paralel. Într-un pat era o bătrână de 76 de ani. Paturile aveau saltele de paie fărâmițate, un cearșaf, două pături, o perniță umplută tot cu paie. Alt mobilier nu mai era în cameră. Mi-am scos din sac strictul necesar, așa cum aveam și dincolo, iar restul urma să-l ducă la magazie. M-am uitat după instrucțiuni, dar n-am văzut nimic. Am bătut în vizetă. A venit sergentul care mă băgase acolo și l-am întrebat: domnule sergent major, dar aici nu sunt niște instrucțiuni?
Ba da!
S-a uitat și el, apoi a întrebat-o pe bătrână: unde sunt instrucțiunile? Le-a înghițit și pe ele?
Nu știu. Într-o noapte, a zis bătrâna, am auzit un zgomot. Poate or fi fost ele. Eu nu m-am uitat sub pat, căci nu pot să mă plec.
Dar le-ai citit? Știi ce scrie în ele?
Nu m-a interesat dacă am fost singur în cameră. Acum să le citească colega și să-mi spună și mie.
M-am uitat după ele și chiar erau sub pat. Le-am luat, le-am șters puțin, le-am agățat pe perete. Majorul mi-a zis: vezi că asta suferă cu inima. Dacă se simte rău ziua sau noaptea, ciocă-n în vizetă, care medicamentele afară, aici, în dulăpaș, ca să îi le dau.
Tu ai ceva medicamente?
Nu, tovarășul sergent.
Acolo ai avut regim sau la complet?
Am avut regim. 300 de grame de pâine, jumătate de kil de lapte, 100 de grame de marmeladă și 8 cartofi copți, 5 la prânz, 3 seara.
Dar din ce sectă ești?
Eu nu sunt sectantă. Eu fac parte dintr-un cult mare care se numește Cultul Creștin Adventist de ziua șaptea. Și numai în România, la ora actuală, sunt vreo 60.000.
Dar cultul ăsta e liber?
Da, avem de la stat autorizație de funcționare.
Păi, atunci de ce ai ajuns aici?
Am bătut la mașină niște lucrări religioase de ale noastre, dar pentru că am făcut mai multe exemplare decât prevede legea, m-au luat și, după cum vedeți, m-au încadrat la politic, articolul 209, pentru că nu aveau un articol la drept comun unde să mă încadreze, fiindcă n-am furat, n-am omorât, n-am falsificat.
Ai primit dincolo rația pentru azi?
Nu, tovarășul sergent, pentru că era prea devreme, abia ne scosese la spălat.
Și cum primeai rația?
Păi dimineață luam 100 de grame de marmeladă cu 300 de grame de pâine. Nu turtoi, nu mălai. Jumătate de kil de lapte dulce, la prânz 5 cartofi copți, nu arși, iar seara 3 cartofi copți, de asemenea, nu arși. A plecat și după o vreme sergentul a venit cu rația. Pâinea, laptele și marmelada. A venit mai târziu și ne-a întrebat dacă vrem apă.
Profitați de apă acum cât mai sunteți aici, că apoi dincolo o să primiți cu măsura, a zis el.
Vă mulțumesc frumos, am răspuns eu. Apoi am abordat subiectul care mă frământa.
Domnule sergent major,
vă rog frumos, dacă se poate să-mi spuneți și mie cam după cât timp ne planifică pentru tribunal.
Ei, depinde. Poți ajungi după o săptămână, după două sau chiar după o lună. Dar dacă ai fost singură, nu în lot, adică nu cu alții în gașcă, în două săptămâni te-au judecat.
Și pe urmă la ce mă mai aștept?
Păi, poți să mai rămâi aici sau te varsă la una din închisori.
Vă mulțumesc mult!
Aici, pe calea Plevnei,
Era o clădire joasă, lungă, cu multe camere. Pe vremuri îi spuneau Malmaison, casa durerii sau a suferinței. Aici nu erau numai cei cărora li se terminase ancheta și urmau să fie judecați, ci mulți care fuseseră arestați și duși direct acolo pentru a fi anchetați. Aici, la Malmaison, programul era cam așa. Dimineața te duceau la spălător, după aceea veneau să facă numărătoarea. Când puteai și să raportezi ceva, aveai ocazia. Plimbarea nu mai era, însă zilnic țineam vizeta deschisă câte 15 minute, supravegheată de cel care era de serviciu, ca să ne intre aer. Plus că mai intra aer când servea masa, când se ridica vesela. Din când în când, milițieni mai omenoși veneau în cursul zilei, deschideau vizeta și mai stăteau de vorbă cu noi. Și era bine, pentru că pe de-o parte mai primeai aer, iar pe de altă parte mai puteai afla câte ceva ca răspuns la frământările tale. De exemplu, în cazul meu, toate serviciile se desfășurau sâmbăta. Atunci îți dădeau ac și ață, să-ți cârpești ceva, atunci trebuia să mături în cameră, să ștergi pe jos cu o cârpă mare și udă. Cu altă cârpă, cu gaz sau motorină, trebuia să ștergi paturile, trebuia să scuturi păturile, apoi să mergi să faci baie, singura zi pe săptămână când se făcea lucrul acesta. De aceea, într-o zi, am prins ocazia și l-am întrebat pe unul dintre aceia pe care l-am socotit mai omenos. Domnule sergent major, aș putea să vă raportez un lucru? Așa cum știți, eu sunt adventistă. Și asta înseamnă că nu pot să fac niciodată baie, pentru că în program e trecută sâmbăta. Eu în fiecare dimineață când ies la spălător, îmi fac un duș cu apă rece, frecându-mă cu un prosop de cânepă pe care l-am. Dar aceasta nu poate ține locul băii fierbinți cu săpun. Dincolo la Uranus am stat 2 luni și jumătate și în fiecare dimineață îmi făceam câte un duș rece. Și apoi urmează să mă țineți mai întâi la tribunal pentru a fi judecată și apoi vărsată la una din închisori. De aceea aș vrea să vă rog, dacă se poate, să mă scoateți când credeți dumneavoastră de cuvință, să fac o baie fierbinte de 20 de minute și să mă spăl cu săpun. Cred că nu cer o imposibilitate și nici n-am de stat aici mult ca să aveți probleme. A rămas uitându-se la mine și clătinând din cap. Eu i-am mulțumit. După aceea a închis vizeta. A doua zi și-a terminat treburile de dimineață, iar la ora 12, imediat după ce a bătut ceasul, a deschis ușa și mi-a zis: hai, ieși afară. Am ieșit fără nimic, căci nu știam că mă duce la baie. Am făcut o baie bună pentru care am mulțumit lui Dumnezeu și milițianului și la cameră mi-a dat și rația. Aici, în Plevnei, aveam pat permanent, dar dacă nu mă mai atrăgea, era aer mai mult și nu mă mai simțeam așa de istovită. Atunci eram liberă să și umblu prin cameră. Scăpasem de anchetă. În schimb, așteptam ziua când să merg la tribunal. Mă rugam neîncetat ca Dumnezeu să mă pregătească să ies cu bine din această mare încurcătură. Aceasta mă bucura, dar nu discuția cu caracter politic. Însă puteai discuta motivele pentru care ai ajuns acolo. Colega mea de cameră, bătrâna aceea, se numea Maria Simu. Fapt pentru care milițienii ne confundau mereu. Mă întrebau pe mine în locul ei și pe ea în locul meu. Îmi aduceau mie medicamentele, deși mereu le spuneam că eu n-am medicamente. De asemenea, se inversau regimurile, dar nu era nimic. Până la urmă, ne descurcam. Bătrân avea 76 de ani și se văita mereu că va muri în pușcărie. Spunea că era singură, că nu avea decât un prieten, telefonul, și pentru el, pentru telefon, intrase aici. Am întrebat-o ce a făcut. Mi-a spus că atunci când s-a scumpit telefonul, cu vreo 2-3 luni înainte de a o aresta, s-a apucat și a scris anonime, pe care le-a trimis unde a crezut ea, de cuvință, cerându-le socoteală că au scumpit telefonul. Telefonul care era prietenul și ajutorul cel mai bun al unui pensionar, al unui om bolnav și sărac. Și că n-au scumpit articolele de lux pe care ea le numera. Într-o duminică a scris cărțile poștale, luni le-a dus la poștă și vineri pe la ora 10 au venit și au ridicat-o de acasă îmbrăcat așa cum era la bucătărie, în capot cu un pulover vechi, rupt pe alocuri și cu papuci în picioare. Terminase și ea ancheta, îi încheiaseră dosarul și acum aștepta ca și mine să fie dus într-o bună zi la tribunal unde, zicea ea, ar fi putut fi eliberată, întrucât era în vârstă și socotea că fapta ei nu era chiar gravă. După aceea m-a întrebat și pe mine pentru ce m-au arestat. I-am spus câteva cuvinte foarte pe scurt, după care nu ea, ci eu am simțit că trebuie să dorm. Eram foarte obosită. După masa de seară, bătrâna nu s-a simțit bine. Am ciocănit în vizetă. A venit milițianul și a dat o pastilă. După aproximativ 15 minute, au venit un locotenent și un sergent major, au deschis ușa și a întrebat care e Simu Maria. Ea a răspuns. Ofițerul nu știa cum mă numesc eu. Mi-am închipuit că o va întreba sau îi va spune ceva și ca să o menajeze, pentru că puțin mai înainte avusese înțepături la inimă, i-am șoptit ofițerului că nu se simte bine cu inima. El a fost atent și a întrebat-o, ai ceva îmbrăcăminte la magazie? N-am nimic pentru că m-a luat cu ce aveam pe mine. Au plecat și s-au întors cam după 2 ore. Ce spui că ai la magazie de îmbrăcat? N-am nimic, m-au luat așa cum mă vedeți. Și dacă mâine, poimâine te duc la tribunal, cu ce te îmbraci? Ea a ridicat din numere și n-a zis nimic. Atunci, ce facem? Dar poate că mor mai înainte de a ajunge la tribunal și atunci nu mai trebuie. Ce să mori? Eu aș vrea să te trimit mâine, că poate ți se împlinește dorința și scapi. Ar fi bine. Dar colega asta nu te poate împrumuta? Văd că are și jachetă bună și fustă bună. Ea s-a uitat la mine și nu îndrăznea să-mi spună nimic. Atunci întreb eu, domnule locotenent, se poate așa ceva, adică să-i împrumut? Păi e singura soluție, tu ai ceva la magazie. Am chiar aici o rochie nouă de parchet în care rămân eu și dau jacheta și fusta mea, ca să puteți duce. Perfect! Apoi, uitându-se la ea, zici că mergi mâine? Aș merge, ce să fac, să știu într-un fel. Atunci, ai grijă, îmi zis-o locotenentul. Mâine dimineață, cum se face ziua, o scoli, ceri medicamentul de afară, îl dai, o ajut să se spele, să se piaptăne, o îmbraci și când e gata, anunți afară. Ne-am înțeles? Da, am răspuns. Ei au plecat, iar eu am pus-o să probeze hainele mele. Am îmbărcat-o cu ele și îi veneau chiar bine. Ce s-a bucurat sărmana! Ei, cum te simți acum? Binișor, a zis ea. Iei medicamente înainte de culcare sau mă strici atunci când ai nevoie? Păi, aș vrea să nu mai iau, ca să nu fiu buimac acolo. Ei, totuși, dacă nu te simți bine, să mă strici sau să mă clatin. Trezește-mă atunci noaptea ca să ți-l dau. M-am culcat, dar cu grijă, ca să o pot auzi de va fi nevoie. Când s-a luminat de ziua, milițianul a deschis vizeta, a întrebat-o dacă vrea medicamente și apoi mi-a zis încet, încet să o pregătesc pentru tribunal. Când a fost gata, am ciocănit în vizetă și el a scos-o. În continuare m-am ocupat de mine. M-am spălat, m-am îmbrăcat, mi-am mâncat o bucățică de pâine goală. Mă rugam, ca de obicei, și pentru bătrânică și pentru mine, plimbându-mă prin cameră. Cred că nu trecuse mai mult de o oră când s-a deschis ușa și au băgat-o înăuntru, spunându-i să se dezbrace repede de haine și să mi le dea mie. Eu mă îmbrăcasem și mă așezasem pe pat. A venit un ofițer, altul, a deschis ușa brusc și mi-a zis: ce stai, te-ai pregătit? Pentru ce? pentru tribunal.
Da, sunt gata ca de obicei.
Hai, dă-i drumul!
Mi-a pus ochelarii și m-a scos.
Adu-o încoa repede.
M-a luat cineva de o mână, cam pe sus, de mi-era frică să merg așa repede. Iar eu nu prea mă lăsam condusă. Când am ajuns lângă o mașină care avea motorul pornit, l-am auzit pe unul.
Hai, urcă repede!
Asta e.
Uite poza, deci Sima, nu Simu.
Apoi un altul.
Păi dacă le-a pus năpasta împreună!
Ce se întâmplase?
Ea fiind mai veche acolo și având mereu probleme cu inima, o știau toți că era Simu Maria. Pentru că eu venisem ulterior și n-avusesem probleme, nu prea îmi știau numele. Așa că atunci când a fost termenul proces, nefiind atenți, au luat-o pe ea în locul meu.
Abia când m-am întors de la tribunal, mi-a spus ea că mersese o bucată de drum și că unul a descoperit că scrie Sima, nu Simu. Când s-a uitat și la poză, nu semăna cu ea și s-au întors din drum după mine și au lepădat-o în cameră. În dubă erau mai mulți și nu era voie să vorbim nimic ca nu cumva să ne recunoaștem după voce, căci de văzut nu ne puteam vedea din cauza ochelarilor. Am ajuns la tribunalul militar Negru Vodă din București. Înainte de a ne coborî din dubă, ni s-au dat instrucțiuni că n-avem voie să privim nici la dreapta, nici la stânga, nici înapoi, ci doar înainte, la 2 metri distanță și în jos. N-aveam voie să ne facem semne, să șoptim, nici dacă se producea un zgomot mare sau mic. Apoi m-au coborât. M-a luat unul de braț și a mers cu mine încet, în timp ce în dreapta și în stânga se mai auzeau pași. Trebuia să urc câteva trepte, 7 sau 8. Cel din dreapta a trecut tot pe stânga, căci treptele nu erau așa de late ca să încapă toți. Înaintea mea, la o distanță de 3-4 pași, cred, se auzea un mers foarte sigur de ofițer. O cizmă care și zornăia. Când s-au terminat treptele, s-a deschis o ușă. Cel care mă conducea m-a ținut mai sigur de braț, ca să nu mă împiedic, căci aveam de trecut un prag. Apoi mi-a dat jos ochelarii. Când am privit înainte, am văzut o ușă care de la jumătate în sus era de sticlă. Prin ea am văzut mai multe fețe cunoscute. Erau credincioșii care veniseră să mă vadă și să asiste la proces. Maiorul, când a observat că ei se uită la mine, mi-a spus să mă întorc cu spatele și să mă așez pe o bancă. A sosit și anchetatorul meu din Uranus. Au dat mâna cu toții, discutau, râdeau. Maiorul a intrat în sala de judecată. După un minut a ieșit și le-a zis: se judecă un proces și după aceea urmăm noi. Anchetatorul a venit și s-a așezat pe banca din fața mea. Se uita la mine foarte atent și m-a întrebat: cum te simți? Bine,
am zis eu. Ai o stare mai deosebită? Ești nervoasă? Te doare capul? Ai nevoie să mergi la WC-ul?
Nu mă doare nimic și n-am nevoie de nimic. Dar mă gândesc că n-ar fi rău să iei ceva pentru calmare.
Mulțumesc, tovarășul anchetator. Nu numai că sunt calmă, dar simt și prezența lui Dumnezeu cu mine. Maiorul îmi zisese: știi că n-ai voie să privești prin sală, să faci vreun semn sau să vorbești cu cineva decât să răspunzi la întrebările completului de judecată. Ai apărător?
Am.
Pe cine? Cum îl cheamă?
Pe Domnul Iisus Hristos, care m-a apărat întotdeauna.
Peste câteva minute, anchetatorul îmi spuse să mă întorc cu fața în partea cealaltă. M-am întors, căci nu trebuia să fiu văzută sau să-i văd pe cei care au fost judecați, pe care acum îi scoteau din sală prin camera aceea. După ce au ieșit, maiorul mi-a făcut semn să vin la el. M-am ridicat și m-am dus. I-a zis plutonierului să mă bage în sală și să mă ducă în partea dreaptă, în boxă. În boxa mea erau 3 bănci. Plutonierul m-a ridicat de braț și când traversam sala ca să merg în boxă, am ridicat mâna și am trecut cu palma peste păr, ca și când l-aș fi netezat, ca să-mi pot arunca privirea, să-i văd pe cei, pe dragii credincioși care veniseră pentru mine. M-am bucurat tare mult. Cel care mă conducea n-a înțeles gestul meu. M-a băgat în boxă, a închis ușița, iar el a stat alături
cu ochii când la mine, când la cei din sală, ca nu cumva să ne facem semne. Tot timpul mă rugam lui Dumnezeu.